sāk tā, kā domas sēdi, kurā šodien ir viens kārtības jautājums par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu saistībā ar likuma izmaiņām. Vai ir kādi jautājumi pie šī dienas kārtības, ir kaut kas papildināms? Ja nav likām, ko papildināt nedrīkst tā kā tas. Labi, nu tad...
Ne, var palūt komentāri, es vienkārši ārpus Latvijas tas bijis. Izskaidrojām.
Par ko raidījums? Raidījums ir par to, ka 30 cik tur tie deputāti Saeimā iesniedza valsts prezidentam vēstuli ar lūgumu neparakstīt pieņemto lēmumu par Rīgas domas vēlēšanu
neizsludināt
to pieņemto, ka tur tad 5 gadi un vēl tādas lietas. Un pretēji tam, ka prezidents varēja atgriezt atpakaļ Saeimā atkārtotai izskatīšanai, prezidents nolēma neizsludināt. Un tad tur iestājās likumdošanā tādas normas, ka pie tāda prezidenta lēmuma ir jārīko publiskā apspriešana daudz nobalsošana, un tāpēc mums līdz rītdienai visām pašvaldībām ir uzdots obligāti līdz rītdienai ziņot par to, ka ir domas lēmums, un tad par to, ka mēs pasakām, kurā vietā viņi notiks, jābūt domas lēmumam. Tāpēc mēs šodien tāpēc izmantojot laiku, lai tad būtu vismaz pirms komitejas, lai nav jātais atsevišķi tādu sanākšanu par šo tēmu, kaut kā tikai par vienu tādu jautājumu salīdzinošu formālu. Un tur ir grafiks iedodas katrai pašvaldībai, kad iedzīvotāji skaits citiem punktiem jābūt Ozolnieku novadam un teiks, ka ir jābūt vismaz vienam. Tāpēc es sagatavotu šobrīd uz lēmumu projekts par to, ka no 16. janvāra līdz 14. februārim tā balsošana notiek šeit Romas ēkā. Jā, Valentīna mums ir vēlēšana komisijas sekretāra un cilvēks ir gatavošo. Tā ir mums visā vēlēšana komisija, viņa par tālāk. CVK es saprotu tālāk, visu organizē. Ja mēs nobalsojam, tad mums jāzina ap līdz CVK, un tad vēlāk ir tas centrāla vēlēšana komisija. Es arī kodīgi nezināju, ka vispār tāda ir tāda situācija, ka tur prezidents arī izdara tā, tad ir tā, bet nu ir tā.
Tās izmaksas, kas tad?
Valsts. Vienas miljonas apmēram.
Jā, 940.
Šis gājiens izmaksās apmēram 940 tūkstoši. Nu tā kā tas nav pašvaldības kaut kāds iniciēts jautājums, tas mums kā pienākums tādu lēmumus ir izskatīt. Kādi jautājumi vēl par šo? Ja jautājumi nav, tas aicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš nosaka, ka parakstu vākšanas vietu laikā no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 4. februārī noteikti Ozolnieku nodomu sēkā stadionā ielā 10. Kurš lūdz par šādu lēmumu projektu? Paldies, pret, atturās nav, tad lēmums pieņems. Līdz ar to, ārkārt domas sēdi pasludumu par slēgumu.